Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden. Hvor er I søde. Det er godt at se jer alle sammen.
Ja, det var da en fantastisk velkomst at få. Tusind tak.
Anne-Sophie, så sidder vi her jo igen.
Det gør
her
vi.
Her på Experimentariums store scene. Og det er tid til endnu en omgang om hjernen og teknologi. Foran os, der er lige nu en hel masse søde gymnasieelever, der lige har taget rigtig godt imod os. Det er rigtig dejligt at have jer med. Og i dag, der skal det simpelthen handle om, hvordan hjernespil kan hjælpe børn, der sanser verden anderledes. Det kan for eksempel være børn, der får det skidt af høje lyde. Det kan også være skarp lys, eller måske bare er at have noget bestemt tøj på.
Ja, og vi har to forskere med os på scenen, som det efterhånden er ved at være en tradition i de her live podcasts, vi laver fra Experimentarium. Det er Sabata Gevasio, der er lektor i sundhedsteknologi ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Og så er det Patrick Kærstam Teleus, der er lektor ved samme institut, dog i filosofi. Giv dem lige en kæmpe stor hånd, det fortjener de. Ej, tusind tak.
I det her show, der vil Sabata her fortælle os, hvordan hun i sin forskning forsøger at forstå, hvad der sker i hjernen på børn, der reagerer anderledes på sansindtryk, altså berøring eller lyde for eksempel.
Ja, og bagefter skal Patrick fortælle os, om vi kan risikere at ende et sted, hvor vi alle sammen ligner hinanden, fordi hjerneteknologien kan udglatte vores forskelligheder.
Præcis, og så skal vi også traditionen tro, får jeg lyst til at sige, som vi har gjort i de her live shows før. Der vil vi også lade publikum stille spørgsmål, og det vil Patrick og Sabata så svare på.
Der er meget at se frem til.
Det er der, og det vil I alle sammen kunne opleve i det her show, som er optaget live under arrangementet Hjernedag 2023. Jamen, jeg synes bare, vi skal se at komme i gang. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm live i Experimentarium. Godt. Jamen, Patrick, vi vender tilbage til dig senere i showet, når vi skal tale om vi potentielt kan risikere, at hjerneteknologi gør os alle sammen ens. Men først, Sabata. Du forsker jo i børn med såkaldte sensoriske vanskeligheder, og sensorik, det betyder jo at sanse. Det vil altså sige, at det handler om at dufte, føle, smage, se og høre. Så det første spørgsmål, jeg gerne vil stille dig er, de her børn, du forsker i, deres sensoriske vanskeligheder, hvordan kommer de til udtryk?
Ja, jeg er sikker på, at de alle sammen kender en ven eller en medlem af jeres familie, som måske kan ikke lide så meget at arbejde med dejen. Ikke når man laver pizzadejen, eller føler noget med, mærker noget med jeres fingre. Eller måske det er noget, som kan ikke lide at have alle type tøj på, når det forstyrrer os lidt. Så vi er alle sammen lidt anderledes i den måde, vi mærker verden. Og nogle gange det er det noget, som forstyrrer mere noget end os end andre. Ikke? Og for noget af os, eller nogle børn, det kan faktisk forstyrre os så meget, at det kan påvirke vores hverdag. Nogle af de børn reagerer, det kan reagere lidt voldsomt. Så kan begynde for eksempel at græde, eller de kan også være vrede. Men nogle gange er det ikke bare fordi, de er sure børn, men det er fordi, det har noget i deres hjerne, som arbejder lidt anderledes af de andre. Så de reagerer for meget til, at hvad vi siger, det er neurotypisk. Men det kan også være nogle børn, som er underresponsive.
Ja, og det betyder, de underreagerer.
De underreagerer. Og det kunne være nogle børn, som men de ikke svarer, når de bliver kaldt. Så det er ikke kun, fordi de kan ikke høre godt, eller, men de har brug for mere stimuli til reagere.
Ja, så de ligesom måde. Underreagerer på den sansemæssige stimuli, der ligesom er lyden i det her tilfælde, absolut. I det her eksempel, ikke?
Ja, absolut. Så vi kan se, det er noget børn, som har noget særlig forstyrrelse, som bliver det faktisk mere påvirket af deres sanse. For eksempel børn, som har autisme-spektrumforstyrrelse, men også børn, som har ADHD. Det er noget eksempel af børn, som muligvis kan faktisk vise problemer til at sanse deres verden.
Og er det så fordi, og nu må du endelig bare sige, hvis du ikke kan svare på det, men er det så fordi, at I regner med, at mennesker med autisme eller børn med autisme og ADHD lidt oftere er plaget af de her sansemæssige vanskeligheder, end os, der ikke har de her diagnoser?
Det er faktisk nogle af de kriterier, man skal have. De symptomer, man skal faktisk vise også til at være diagnostiseret med det. Så ja, absolut.
Okay. Og Sabata, din forskning handler jo om at undersøge dels, hvad der sker i hjernen på børnene, men så også for på sigt at kunne hjælpe dem. Det er jo ligesom det langsigtede mål her, ikke? Og her bruger dig og din forskergruppe blandt andet en metode, som involverer et lille joystick og nogle biplyde. Og der har vi jo faktisk aftalt på forhånd, at jeg lige skal teste det. Og se, så vi kan få en demonstration af, hvordan din forskning typisk foregår. Så hvis vi nu leger, at jeg er en af dine patienter, et af de her børn, der måske ikke har nogen sensoriske vanskeligheder, så må du bare guide mig igennem. Jeg kan se, at du tager et lille headset op.
Absolut. Og her er den joystick, som vi plejer faktisk at bruge til vores forskning. Og det er en særlig joystick, ligesom du kan se. Det er faktisk kun en knap på.
Ja.
Så kan du ikke tage fejl, når
Nej,
jeg giver
det
en instruktion til
dig.
Nej,
det er meget nemt.
Det er kun den knap, som du skal trykke på.
Det er sådan et aflangt joystick med sådan en blå knap op i spidsen til tommelfingeren. Så meget simpelt, ikke så kompliceret som en PlayStation controller.
Præcis.
Det kan jeg godt overskue.
Ja. Og så jeg giver dig noget... Øretelefonen kan faktisk.
Nu vil jeg ikke tage dem i, fordi det kan lytterne af podcasten selvfølgelig ikke se, men jeg sidder jo på en scene og har sådan en mikrofon om bag på baghovedet, men de er her i hvert fald symbolsk.
Og så vil jeg faktisk gerne, vi spiller noget lyd lige om lidt, og vil jeg gerne bede dig at trykke på knappen, når du kan høre, at de to lyd, så hvis vi spiller to lyd, at de to lyd, de er forskellige.
Okay, så forskellige i hvor høje de er, hvor lave de er?
Ja, forskellige intensitet, så hvor høje her er de.
Okay.
Så det er samme lyd, samme frekvense, men de kommer i to forskellige lydniveau.
Okay, helt sikkert. Jamen lad os få den første lyd, tænker jeg.
Og hvis de er samme, så gør du ingenting.
Nej, okay. Mm. Okay. Jeg vil sige, at den anden, den gennemborede min øregang en lille bitte smule, og den første, den var meget subtle, eller meget sådan afdæmpet.
Ja. Var de det samme, eller var de forskellige? Eller
de var forskellige.
Så skal du trykke på knappen.
Så skal jeg trykke, okay.
Så skal du trykke.
Jeg trykker. Ja, der er trykket. Skal jeg så have en lyd
mere?
Så er
du klar til det næste lyd?
Ja.
Ja.
Og den var lidt sværere, synes jeg, umiddelbart. Og der trykkes igen. Ja. Ja, det var en af de værre. Jeg tror, de var de samme.
Og hvordan, må jeg lige spørge dig, Sabata, hvordan normalt sidder du så og registrerer, og så ved du, hvad der er rigtigt, om lydene var ens? Kunne du høre det her?
Men vel, det er faktisk, det er ikke noget rigtigt svar i dag. Når du sagde, at det er det samme, så kunne de måske sige, nej, det kan jeg faktisk høre, det er forskelligt. Så den tærske, hvor vi faktisk hører forskellige lyder, kan være meget analys fra person til person. Og der er vi lidt interesseret også at måle, hvor sensitive er de børn. Kan de faktisk mærke, høre store forskellige af andre, eller er de måske mindre sensitive? Det er en del af det forsøg, som vi laver.
Ja, okay.
Ja, okay. Så der er ikke noget rigtigt og forkert her, Anne-Sophie.
jeg har jo ellers normalt sådan en mentalitet, hvor jeg gerne vil gøre det rigtigt og vinde, og sådan være god i konkurrencer, men jeg kan da godt se, at jeg vinder ikke noget i dag. Det er bare...
Desværre er det ikke en konkurrence, men det
er bare
det
et spektrum.
Det er en spil, som vi spiller sammen med børn.
Ja, okay. Ja. Men det er også, altså hvor gode... skal jeg lade være med at sige gode, selvfølgelig, for det handler ikke om at være god, men var jeg typisk i mine svar i forhold til, hvordan man sådan normalt ville ligge? Eller vil du sådan en fælde en dom over det?
Jeg tror, vi er alle sammen lige bange, når man måler noget, så siger jeg, kan du faktisk finde noget diagnose eller noget? Det skal vi lade være med. man gør. Så jeg vil sige, at det var meget neurotypisk. Og hvis der ikke er noget, som forstyrrer mænd om hver dag, så man skal ikke være bange for, passer vi i den almindelige spektrum, han eller hej.
Ej, men det er det. Jeg er også rimelig rolig, vil jeg sige. Men nu snakkede vi jo tidligere om, Sabata, at din forskning handler om sådan at undersøge sansevanskeligheder, som både kan handle om følesansen og synsansen, og her var det specifikt lyde, det handlede om, ikke? Men hvad er det specifikt, I gerne vil undersøge med sådan et forsøg som det her?
Så i den særlige forsøg, som vi har kørt, så vi fokuserer på lyd, men vi ved, at lyd er ikke den eneste sense, som de børn, vi snakker om, kunne være påvirket af. For eksempel følesanse kunne også være en problem for dem, så hvordan de mærker fra ud. Og så er det derfor, at vi kører faktisk også sådan et forsøg, hvor vi bruger nogle vibrationer. Og det kan jeg tage en takter. Vi kalder det en takter.
En takter.
Den her. Så kan jeg give det til dig, så kan du fortælle til dem, hvordan det ser ud.
Ja, jamen det er sådan en lille disk. Sådan en lille rund disk. Det ligner lidt en, hvis man forestiller sig sådan en vinylplade. Bare virkelig, virkelig nedskaleret og en lille smule tykkere. Sådan på størrelse med et par negle eller noget i den stil.
En lille femkron.
Ja, ja. Og så vibrerer den simpelthen, eller så I kan sætte den til at vibrere.
Vi beder børn om at holde det med deres fingre, og så det vibrerer. Og der er to kort vibration, som ligner lidt smule af det toglyd, som du mærker det i. Og her, de spiller ikke det samme spil, hvor de skal trykke på knappen, men hvad vi gør, vi faktisk måler deres hjerneaktivitet, når de hører forskellige lyde.
Okay.
Ja, okay, så I hvad kan man sige, I forsker i forskellige sanser, både høresansen og følesansen, og med de her børn, som har sansevanskeligheder. Det er jo ikke bare, som vi talte om før, børn, der måske synes, at det er lidt ubehageligt at have en uldtrøje på eller sådan noget. Så nu nævnte Anne-Sophie det her med på sigt målet med jeres forskning er at hjælpe de her børn. Men hvordan kan du ikke prøve at forklare, hvordan kan jeres forskning egentlig måske på sigt hjælpe de her børn med sansevanskeligheder?
Ja, i det er, at vi forsøger at forstå lidt bedre, hvad er det, der sker i deres hjerne? Og hvorfor at de reagerer på den måde, de reagerer? Lige nu, vi ved bare, at de reagerer på den måde, men vi ved ikke præcis, hvad er det, der sker i deres hjerne, at det skaber det ration, som vi observerer. Ikke? Så vi vil gerne forstå lidt bedre om, hvad er det? Er det fordi, for eksempel, kan de ikke filtrere ud information, som er relevant? For eksempel lige nu, I sidder på en stol, og hvis I fokuserer, I kan mærke, hvordan stolens mærke føles. Ikke? Og I har noget tøj på, og så kan I også mærke, hvordan jeres tøj føles. Måske er det noget, der snakker her i området, og hvis I fokuserer på det, så kan I også høre dem. Men man plejer faktisk ikke at være opmærksom på alle de sensoriske input, jeg lige har forklaret. Ikke? Fordi vi er virkelig gode til, jeg siger, filtrere ud, til at ikke være opmærksom på alle de sensoriske stimuli.
Nej.
Måske det er der, det sker, som skaber problemer med børn. Måske.
Ja, det kunne være en teori måske, i hvert fald, at de simpelthen ikke kan filtrere alle de her sensoriske indtryk ud, som vi sådan konstant i virkeligheden får ind, men som vi jo bare ikke typisk lægger super meget mærke til.
Ja, vi skal tænke på alle de funktioner, som vores hjerne gør. Det gør så meget, som vi ikke er opmærksom på. Ikke? Det kan også ske, at de har det svært til at orientere sig, når de har en stimulus. Til at se, hvor kommer det fra, eller hvad er det? Eller genkender den stimulus, hvis det er noget, vi allerede hørte eller mærkede før. Så vi forsøger at forstå, hvad er præcis, at det er lidt anderledes. Det fungerer lidt anderledes. Og måske håber vi kan faktisk bygge en værktøj, som klinikker kan også bruge til at diagnostisere børn. Især hvis der er noget børn, som måske er lidt i tvivl om. Så det vil fungere lige som en lille vindue på hjernen, hvor vi eller en test af metoder, som de kan bruge til at diagnostisere dem.
Så man kan sige, at jeres forskning, der forsøger at skabe det her vindue ind i hjernen på de her børn, så vi bedre kan forstå, hvad der egentlig sker inde i hjernen på børn med sansevanskeligheder. Jeg synes virkelig, det er spændende, og jeg glæder mig meget til at følge med i og se, hvad der sker på det her område, om vi bliver får åbnet vinduet helt på vid gab og bliver helt kloge på, hvad der foregår inde i hjernen, når vi sanser verden forskelligt. Tak fordi du ville fortælle om din forskning, Sabata.
Ja, tusind tak.
Ja. Inden at vi går videre til Patrick og de etiske dilemmaer, så har vi faktisk lige tid til et enkelt spørgsmål fra salen. Så der kom nogle hænder. Der var i hvert fald en deroppe, så jeg.
Der kommer en mikrofon hen
der
til dig.
Der kommer en mikrofon op.
Jeg har bare et spørgsmål i forhold til, I laver jo mange undersøgelser med børn, men er der stor forskel på, hvis I vil lave det samme med voksne? Altså f.eks. hvis man har et barn med autisme og en voksen med autisme. Hvad er det ligesom? Er der noget forskelligt der i forhold til de undersøgelser?
Så det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg skal også sige, at nogle af de signaler, vi kigger på, de ændrer sig lidt til løbet af livet. Så man skal være opmærksom på, er det faktisk børn, vi kigger på, eller det voksne, vi kigger på.
Fordi altså
så
kan hjernesignalerne?
Hjernesignaler. Ja, når vi faktisk vi tager den lille hat på, og så måler vi deres, hvordan deres hjerne reagerer på de lyd eller vibrationer, som vi ved, at det skal en naturlig udvikling, også den måde, vores hjerne fungerer. Så vi skal ved, hvad vi kigger efter, fordi signaler kan allerede se anderledes ud.
Ja.
Ja, tak for det gode spørgsmål og for svaret, Sabata. Nu skal vi videre til de her etiske dilemmaer, som knytter sig til den her hjerneteknologi. Men allerførst så vil jeg gerne lige starte med at spørge jer herude i publikum, om I har set den film, der hedder Oppenheimer. Og I kan jo lige klappe en gang, hvis I har det.
Det var vel sådan en god 45% eller sådan noget. Det kan være, at størstedelen har set Barbie i stedet for. De var jo sådan okay, der var lidt nogen, der var lige nogen, der anerkendte Barbie. tak for det. Men grunden til, at vi spørger om netop Oppenheimer og ikke Barbie, Nana, det er jo fordi, at der er forskere, der har sagt, at den udvikling af hjerneteknologi, vi har lige nu, den kan sammenlignes en lille smule med Oppenheimer-filmen, der hvor de opdager kernefission, altså videnskaben bag atombomben. Vi kan potentielt bruge al den her nye hjerneteknologi til at kurere hjernesygdomme og finde ud af, hvordan hjernen fungerer. Men det kan også bare blive en katastrofe, hvis teknologien bliver brugt forkert.
Ja.
Ja, det kan.
Det kan det.
Det kan gå rigtig galt.
det kan gå rigtig galt. Sjovt. Og det er derfor, det kan lytteren ikke se, men vi har lige sådan et lille billede af en paddehattesky op på slideshowet.
Ja, og bare lige for at undgå misforståelser, det er altså ikke fordi, vi siger, at der kommer til at være nuklear katastrofe på grund af hjerneteknologien på nogen måde. Det er bare en talemåde.
Ja, præcis. Altså det, man kan sige, det er, at lige nu så bliver neuroteknologi, altså den her hjerneteknologi, den bliver brugt til for eksempel at lindre svær depression ved, at man sætter nogle elektroder ind i hjernen på folk. Og hvis du er døv, så kan du rent faktisk også få hørelsen tilbage ved at få sådan et implantat, som sender elektriske signaler til din hjerne.
Ja, men hvad nu hvis teknologien i fremtiden kunne bruges til at fjerne ADHD eller annullere din tristhed efter for eksempel en hjertesorg eller et dødsfald i familien? Altså det vil jo måske også kunne ses som at fjerne nogle af de naturlige forskelligheder, vi har, eller de forskelle, der gør os til mennesker. Så Patrick, risikerer vi at gøre alle mennesker ens, hvis vi begynder at pille ved vores hjerner?
Jeg sad og tænkte, mens de andre talede, fordi jeg noterede, at jeg havde lidt nogle grimme skur på i dag. Fordi jeg havde taget vinterstøvler på. Og ja. Så kiggede jeg lidt ud i salen her for at se, hvor har gymnasieeleverne har fået på sig. Der er nogen, der har vinterstøvler, og der er nogen, der har joggingsko og lidt andre forskellige versioner af sko.
Der er lidt et broget skolandskab.
Nemlig, og det er det, det handler om, fordi vi som mennesker, lad os sige fra oplysningstiderne i hvert fald, så har vi defineret os som mennesker, som individer med, hvad vi kan kalde en autonomi. Ja. Altså ved autonome individer. Hvilket betyder, at vi på en eller anden måde har kontrol over vores tanker, vores handlinger og vores oplevelser. Og det er det, der danner rammen om, hvem vi er og hvem vi vil være som individer. Så det er sådan set en fundamental idé, vi har. Og den eksekverer vi hele tiden ved at på den ene side sammenligne os med andre, hvor er vi ens, hvor ligner vi hinanden, hvad gør vi, der er ensartet, hvordan tænker vi nogenlunde ens, oplever ens, og hvor vi afviger. Det jeg prøver at nå frem til der, det er, at vi har bundet op ideen om at være et menneske, på en idé om at være noget for sig selv, autonom. Og den der autonome individ, den prøver vi så at eksekvere, definere, forstå ved at lave handlinger, have oplevelser og tanker, hvor vi på den ene side ligner nogen, og på den anden side afviger. Mm. Og så finder vi et ståsted og finder en identitet.
Men hvordan hænger det så sammen med det her med at pille ved vores hjerner, om vi risikerer, at vi kan blive ens? Altså der er ligesom det her med, at vi har ret til autonomi.
Ja, altså der hvor det kommer til at hænge sammen, det er jo, at vi behøver for at kunne finde os selv i det der med lighed og adskillelse, så har vi jo brug for et spektrum. Altså vi, nu har I talt om at kunne fokusere, holde en tanke, vi kan også tale om det at være sulten. Du nævnte også tristhed eller have nogle form af sorg. Alle de her oplevelser, hvortil det er tilknyttet tanker og handlinger, forstår vi på et bredt spektrum. Fra den dybeste depression til et mere moderat tristhed over for eksempel vejret.
Ja.
Og det, vi har brug for det der spektrum for at kunne bevæge os rundt i og finde ud af, her er jeg, og her er du, og her er den, og så videre. Og det er derfor, vi har brug for det der spektrum. Og det er jo så risikoen. Og lad mig pointere risikoen.
Ja,
det er jo ikke,
det er potentielt, det her.
Ja, ja.
Ja.
Det er jo, at hvis vi mindsker det der spektrum, hvis vi gør det spektrum mindre og mindre, så har vi mindre mulighed for at bevæge os rundt, og stille og roligt, så bliver vi mere og mere klemt sammen i det samme udtryk.
Ja.
Og det samme tanke, og det samme oplevelse, og det samme handling.
Ja, ja, fordi det er jo sådan et eller andet sted, at du siger, at vi har ret til vores egen selvbestemmelse, altså vores autonomi, og så kan vi risikere at ligesom skrumpe spektrummet af sådan den palette af farver, der gør os forskellige som mennesker. Der er nogen, der har oplevet en grim hjertesorg, eller noget depression, eller har ADHD, eller hvad, nu kommer jeg bare med tilfældige eksempler, ikke? Hvad det nu kan være, der ligesom gør, at vi er forskellige. Så ADHD og sorg og sådan noget kunne måske være nogle eksempler på noget, som enten kan være værdifuld forskel, eller noget, vi potentielt kan vælge som samfund at se som, det hjælper os ikke, det skal vi bare have fjernet ved hjælp af hjerneteknologi. Har du flere eksempler på sådan konkrete tilstande, eller lidelser, eller du ved, altså adfærd, der kunne ligge i gråzonen på samme måde?
Jamen, det gælder jo til nærmestvis alt, altså alle aspekter, og det er jo at være menneske. Nu sagde jeg lige, og jeg nævnte det før, men den med sult er jo også ret så spændende og interessant, fordi vi ved alle sammen, at vi har behov for at føle sult indimellem, så vi får tilføjet energi, når vi har brug for det. Men vi ved også, at nogen kan føle lidt for meget sult, og nogen kan føle lidt for lidt sult. Og så har vi igen det der spektrum. Som normale mennesker, så bevæger vi os inden for et spektrum, men sådan har vi jo også ekstremerne. Og det er jo der, hvor den her forskning og så videre, hvor det bliver interessant, fordi ekstremerne har vi brug for, ikke for det nødvendigvis, at vi selv skal. Og et ekstremt sult vil jo selvfølgelig være forskellige former af spiseforstyrrelser.
Ja, så der kan være sådan altså, en gråzone imellem, hvornår det er sundt, at du kontrollerer din spisning eller din mængde af motion, for eksempel, og så hvornår det kommer over og faktisk bliver usund adfærd.
Ja, og det igen, hvis jeg tænker inden for spektret, så vil vi jo gerne give plads til, at folk spiser efter sin egen sult, mere eller mindre. Og så har vi også ekstremerne, hvor det er ekstremt meget eller ekstremt lidt.
Så man kan sige, at der er altså flere forskellige eksempler på, hvordan at der ligesom er gråzoner, hvordan noget kan være der er et normalt spektrum, så er der nogle ekstremer og ting som for eksempel sult eller motion, der kan man have nogle
nogle ekstremer, som kan være usunde, og der kan, det kan både være sundt og usundt. Så der er altså de her gråzoner. Så Patrick, kunne man måske, kunne vi lade os inspirere os, når vi taler om, hvornår vi skal bruge neuroteknologi? Kunne vi så lade os inspirere os af den måde, man trækker grænserne på, når det kommer til psykiske lidelser for eksempel? Altså i forhold til, hvornår en tilstand er normal, og hvornår man må sige, at, at man er syg og skal kureres?
Ja. Jo, jo, absolut. Og jeg vil sige, at i hvert fald på to måder. Det ene, og det er koblet til det, jeg sagde tidligere, med det der med, at vi bundet op individen på autonomi, at jeg er et selv, jeg er noget for mig selv. Og der, hvor vi skal gå ind og hjælpe folk, det er jo der, hvor det er tilstanden, der overtager individet. Og det er jo typisk, nu nævnte du jo psykiatrien, men mange psykiatriske lidelser har jo den, hvad skal vi sige, karakteristika, at det er netop tilstanden, der overtager individet, nærmest udsletter individet, for det alt er den her tilstand, man, altså alle mine tanker, alle mine handlinger, alle mine oplevelser er bundet op i den tilstand, i stedet for det her autonome individ. Så det er den første der, hvor vi kan se, at individet især forsvinder til fordel for tilstanden. Og den anden er jo igen fra et etisk perspektiv ganske så simpelt. Det er jo selvfølgelig der, hvor det bliver destruktivt. Altså hvor, når folk kommer til skader, og livsudfoldelsen bliver hæmmet på forskellige måder, og i værste tilfælde også kommer andre til skader. Men, så der, hvor det bliver destruktivt, der er vi også nødt til at træde til.
Jeg kunne godt tænke mig at høre dig også, Sabata, i forhold til din forskning, hvor at I jo arbejder med nogle af de her børn med sansevanskeligheder. Hvad tænker du egentlig i forhold til, hvor går grænsen for, hvornår at børn har store nok udfordringer til at komme i behandling?
Ja, rigtig godt spørgsmål også. Og jeg skal sige, at det er faktisk ikke den beslutning, som jeg tager selv. Så det er mere, som jeg synes, at klinikker de skal bruge deres kliniske erfaring selvfølgelig til at vurdere, hvornår er det, man skal i behandling. Og jeg er helt enig med, hvad faktisk Patrick sagde også, at man skal huske, at vi har brug for noget i spektrum, som vi er forskellige med individet. Og jeg skal også sige, at mange individer, som har autisme eller ADHD, de har også noget styrkelse selv. Nogle af dem, der er rigtig gode til at fordybe sig i noget, eller der er rigtig gode til at have styr på detaljer. Ikke? Så jeg kan høre faktisk, at der er nogle firma, som vil faktisk gerne ansatte folk, for eksempel, som har autisme. Ikke? Så det skal vi ikke glemme, at det er faktisk, de har noget styrkelse. Det er noget, som vi skal ikke glemme. Men jeg synes, det er også relevant, at vi fokuserer på, ligesom Patrick sagde, at hvornår er det, der faktisk er en problem for individet selv? Hvornår har det lige oplevet, at de påvirker deres egen liv? Og der måske, hvor vi skal bruge teknologi til at hjælpe.
Ja, så der hvor det ligesom bliver hæmmende på en måde, eller man kan måske være sådan invaliderende på en eller anden måde for ens liv, at så ville det være her, du mener, at man kunne bruge teknologien. Så er det ved at være tid til, at publikum skal spørge, men allerførst, inden I får lov til at stille spørgsmål, så vil jeg gerne lige stille jer derude i salen et spørgsmål, bare helt kort. Hvis nu I kunne købe et pandebånd, som kunne fjerne alle jeres negative følelser, det kunne være kærestesorg, det kunne være, at I havde fået en dårlig karakter, eller ja, måske havde tabt en fodboldkamp eller et eller andet. Ville I så bruge sådan en teknologi? I kan jo lige klappe, hvis I ville bruge. Der var en, der skulle lige til at klappe, men der er lige et par stykker. Det ville I gøre.
En lille smule klap, men ikke særlig meget. Skal vi også have et klap til dem, som ikke vil bruge det under nogen omstændigheder? Ja. Der var ikke den store, støtte til pandebånd, der kan fjerne kærestesorger.
Nej, det findes heller ikke endnu.
Nej, så, bare men, roligt.
Okay, så op med lapperne. Nu er det jeres tur. Skal vi starte lige her i midten?
Så vi tænkte lige over, om dem, der har de der sensoriske vanskeligheder, om deres neuronnetværk er sådan opbygget eller lavet anderledes.
Mm. Tak for det gode spørgsmål. Det kan da godt lige få en klapsalve. og der bliver altså spurgt ind til, om folk med sansevanskeligheder har anderledes hjerner, altså at hjernecellerne er, og måske sådan strukturen, netværket af dem, er bygget op anderledes, eller de kommunikerer anderledes med hinanden?
Vi skal ikke tænke på, at deres hjerne er fuldstændig hjerneløs. Ikke? Det er selvfølgelig noget similaritet, og så det er noget ting, som er sammen. Men det er rigtigt, er, når vi er født, så vores hjerne skal lære, af hvordan men hvordan man reagerer, så skal lære fra vores oplevelser. Ikke? Og vi oplever ikke altid det samme ting. Så det er derfor, at vores hjerne kommer faktisk at udvikle sig lidt anderledes. Spørgsmålet er, hvor meget anderledes kommer der at udvikle sig. Og så det har forskellige forbindelser mellem neuroner. Ikke? Og de kan blive stærkere, og de kan blive lidt svage også. Det er derfor, at det er noget også, som bliver rigtig, rigtig god til at spille piano, for eksempel. Og det er noget, jeg måske er rigtig, rigtig god til at spille fodbold. Det er fordi dem, vi lærer, det er forbindelse, bliver stærkere. Det bliver påvirket fra vores hverdag.
Så det er simpelthen hjernecellernes evne til at tale sammen, der bliver sådan stærkere, eller de bliver bedre til at kommunikere.
Præcis, ikke? Det er den, vi kalder for neuroplasticitet. Ja. Og det kan være positiv, og det kan være negativ. Ikke? Afhængig af, hvordan det kommer at påvirke vores hverdag. Så jeg vil sige, at i den situation, det vil stadigvæk fungere på samme måde. De vil stadigvæk kommunikere på samme måde, og vi vil stadigvæk have forskellige områder af hjernen, som er dedikeret til noget særligt. Men vi ved, for eksempel, når vi måler deres hjernesignal, at de har noget forskelligt i deres respons. Så vi ved, at deres hjernesignaler er lidt anderledes. Og hvordan præcis, det ved vi ikke. Så det skal I holde fokus på, og så skal jeg nok få noget resultat af vores forskning, skal nok komme på en tidspunkt. Så jeg kan også se, hvad det, vi finder ud præcis.
Ikke? Okay, så deres hjernesignaler, altså de børn, som I har med i jeres forskning, de er simpelthen anderledes. Men helt præcis hvordan, det kan I ikke sige endnu. Ikke der må nu. Vi lige vente til jeres forskningsresultater ligger klar. Ja. Spændende. Tak for det gode spørgsmål og det gode svar, Sabata. Skal vi, jeg kan se, der er også en, der har hånden op derovre.
Patrick, du snakkede om, hvad man ligesom kan fjerne med hjerneforskning, eller altså ligesom diagnoser, og hvor grænsen går i forhold til altså, at være forskellige. Og jeg døjer selv med ADHD, og jeg modtager medicin for det, men det er jo i princippet bare en måde at fjerne det på, eller gøre mig normal. Hvor jeg tænker, er det så ikke mere risikofrit at få det fjernet i forhold til med hjerneforskning, nu hvor at det måske ikke vil give nogen bivirkninger?
Ja, godt spørgsmål. Hvad tænker du? Ej, jeg er vild med, at I klapper alle spørgsmålene. Det er mega fedt. Virkelig god opbakning. Nå, hvad tænker du, Patrick?
Altså, umiddelbart så har du selv på mange måder givet svaret. Fordi når vi taler om behandlingstiltag, så ender det vigtigste principper, etiske principper, kan vi også kalde, det er risikovurderingen. Men så tror jeg også, at det, der bliver interessant i forhold til ja, i hvert fald nogen af de her psykiske lidelser, det er jo også, hvor der sker kulturelt omkring det. Fordi jeg har jo gået Vi taler meget mere om det i øjeblikket, og vi har et større fokus på det, og dermed også en større forståelse for det. Og nu får vi lidt se, hvor den forståelse leder hen, om den leder til større rummelighed eller større normalisering. Jeg synes, der er flere aspekter i det, men det korte og hurtige svar, det vil helt klart være, at det må være en risikovurdering i forhold til forskellige behandlingstiltag. Og der er jo Sabas forskning jo meget væsentlig, for det er jo også en måde at stille og roligt blive klogere på, hvad sker det, når vi gør det her tiltag, og hvad kan vi, og hvad er konsekvenserne af det. Så, yeah.
Ja, endnu et godt spørgsmål og et godt svar. Mange tak for det.
Ja.
Vi klapper hele tiden under det her show.
Vi har faktisk også en, der sidder heroppe i en lyseblå trøje.
Jeg vil godt høre, om hjernen har ændret sig meget fra en gang for sådan mange år siden, og så til nu, især nu, hvor vi er begyndt at bruge rigtig meget sådan teknologi, og vi har fået ChatGPT og AI og sådan noget. Så og man kan se, at hjernen har ændret sig, om det kunne have noget med sådan arv og miljø at gøre, eller om det, ja, det.
Mm. Ja, så har vores hjerne ændret sig. Mm. Hvem vil byde ind på den, Sabata?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og det er lige svært til at svare, jeg skal sige. Og det er ikke noget, jeg har forsket i, men det vil jeg forvente, at det er, ligesom når vi lærer noget nyt, ikke? Og vi ved, at der er for eksempel nogle store områder i hjernen, som bliver det, som kan styre for eksempel forskellige muskler, som vi er mere relevant til forskellige motoriske færdigheder. Det vil jeg forvente, at det kan sagtens ændre sig. Så det er ikke noget, som jeg kan bevise, men det vil jeg faktisk sige.
Så man kunne forestille sig, at vi blev bedre til at bruge vores tommelfinger, fordi vi scroller meget på vores telefon. For
scroller fingeren.
Ja, det kan jeg godt forvente. Ja. Den del af hjernen, som faktisk styrer noget af de muskler der, det kan sagtens være mere repræsenteret.
Tak for det gode spørgsmål og det gode svar. Skal vi nu kigge lige over på den side af salen, hvor der ikke er...
Du scanner lige.
Er der en finger der?
Der bliver peget deroppe øverst,
ja.
I midten.
Det er til Sabat. Nu har jeg i hvert fald selv sanse vanskeligheder. Og jeg vil i hvert fald sige, at stimulanser som for eksempel stresslegetøj eller at bide sig selv i neglen kan øge koncentration og behag. Hvorfor er det?
Der skal bare klappes. Ej, men det er mega fedt. Men altså, der blev bare sagt, at ham, der lige har spurgt i publikum, selv har nogle sansevanskeligheder og kan få, sådan, få dæmpet det ved at bruge sådan en, hvad blev der sagt, sådan en...
stresslegetøj.
Stressbold-agtig.
Eller sådan en... Ja.
Ja.
Eller bide negle.
Eller bide negle, ja.
Ja. Så jeg kan også tilføje fra noget, I har sagt lige før, at det lyder som en, hvad jeg vil kalde det, sensory craving på engelsk. Ikke? Og vi kan se, at mange børn kunne også opleve den måde at reagere på sensoriske stimuli, som de søger efter. De vil gerne have lidt mere sensoriske stimuli. Og vi kan se for eksempel mange børn, som skal have noget ind i munden, eller tygger det, på negl, eller sætter en kuglepen ind i munden, eller vi ser også nogle børn, som har brug for fysisk kontakt, så kan måske gå ind og skubbe de andre børn, eller de skal være meget tæt på. Hvorfor er det sker? Det kan jeg ikke helt svare på. Vi ved, at det er noget risikofaktor. Så vi ved for eksempel, hvis en børn er født for tidligt, så kan de også udvikle noget af de sanske vanskeligheder. Og de har nogle andre risikofaktorer, men vi kan ikke pege på, hvad er den eneste grund for, at vi udvikler det.
Yeah.
Men igen, vi er alle sammen så forskellige, og en lille smule forskellige, det er helt naturligt. Det skal vi. Det er helt fuldstændig okay.
Ja, en lille smule forskellige. Ja. Det skal vi være. Så lager det faktisk mod enden med den her episode af Brainstorm Live for Experimentarium. Tusind tak, Sabata og Patrick, fordi I ville være med og svare på spørgsmål.
Ja, det var virkelig dejligt, og tusind tak til jer elever for de mange gode spørgsmål. Jeg skal huske at sige, at Brainstorm kan følges på Instagram, hvor vi hedder brainstorm.podcast. Brainstorm er videnskab.dk's podcast om hjernen. Vi er støttet af Lundfonden. Mange tak for i dag. Tusind tak, fordi I har lyttet med, lyttere. Tusind tak, fordi I har været publikum. Og tak til forskerne.
Tak
mange
til jer alle sammen.
Tak.